الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين الباطل باطلا وارزقنا منه. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nemətlərini şükür edib xatırlayarsa, Allah subhanahu wa ta'ala onun olan nemətlərini daha da artırar və həqiqətən də yəni bu gün, yəni bu cür yığışmağımız və Allah subhanahu wa ta'ala şəriətini öyrənməyimiz özü böyük bir nemətdir və Allah subhanahu wa ta'ala bu məclisin səbəbkarını, ev əhlini hifz eləsin, onları xatırdan bağlan uzaq eləsin və Allah sonra bu cür məclisləri daha faydalı məclislərdən etsin. Və biz keçən dərsdə İmam Buxarinin Kitabül Elm bölməsində 27-ci babda qalmışdıq və müəllif burada belə bir bölmə gətirib ki, bəbu ət-tənavvul fil elm. Müəllif qeyd edir ki, yəni elm almaqda növbələşmə. Yəni, növbələşmə nə deməkdir? Növbələşmə o deməkdir ki, necə ki, hədisin mətnindən göründüyü kimi, yəni, insandır, 3 nəfər, 4 nəfər bir yerdə işləyirlər və onlar işlərini tərk eləyə bilmirlər, tərk eləyə bilmirlər və bunun da əsnasında görürsən ki, işi də tərk eləmirlər, evi də tərk eləmirlər və hər ikisini bir yerdə cəm etməkdən ötəri özlərinin, yəni dərslərə getməklərini, elm tələb eləməklər, tələb eləməklər növbələşdirirlər və həm dünyaların qazanlar, həmsində axirətlərin qazanlar. Və müəllif də burada gözəl, yəni İmam Buxarinin fikrindəndir ki, yəni bura İbn Ömər radiyalan qıssasının aid edib ki, Ömər radiyalan deyir ki, Kunt ənə və cərinlih minəl ansar fi bən Umeyyə İbn Zeyd və hiyyə minəl əvalil mədinə və kunə nətənavuhən ənnuzul alə Rasulillahi s.ə.v yənzil yəvmən fənzil yəvmən. فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. Və bu qıssa Ömər radiyalan qıssasıdır ki, Ömər radiyalan deyir ki, mən ənsarların biri ilə, yəni Mədnənin belə götürsək, yəni Bakının ətrafındakı, yəni rayonlar kimi, kəndlər kimi və deyir, mən də deyir, ənsarlardan biri ilə, yəni Mədnə ətrafındakı, yəni yaşayış məntəqələrinin birində biz bağımız var idi və bir rivayətə gəlib ki, onların xurmalıqları var idi və bir rivayətə gəlib ki, onların əkin biçinləri var idi. Və Ömər radiyalan ilə, deməli, həmən ənsar, yəni şərik idilər. Və onlar həm dünyaların, həmsində yəni axirətlərin, yəni elmi itinməməkdən ötürü onlar ikisini bir yerə cəm etmişdilər. Yəni cəmi də ondan ibarətdir ki, yəni bir gün Ömər radiyalanu qalırdı bağ işlərində, yəni ağacın, çünki xurma ağacı düzdür, balacaqdan çox böyük qayığa ehtiyacı var. Ancaq xurma artıq məhsul gətirəndən sonra ora artıq ciddi nəzarət lazımdır ki, quş, zat, qurquş gəlib ona çox, yəni tələf eləməsinlər. Çünki hər dəfə həmən quşlar gəlib xurmaları deşəndə və onlara oradan buradan dimdi yatanda həmən o məhsul artıq satışa çıxarılan vaxtı, yəni özünün necə deyərlər, keyfiyyətini itirir və bu da artıq onların əziyyətinə yəni dəymirdi. Ona görə də onlar hətta o vaxtlar bu cür şeylərə yəni səbəblərdən tuturdular. Yəni işləməkləri bir yana, təvəkkülləri bir yana, eyni zamanda onlar səbəblərdən tutub Allah sonuna təvəkkül edirlər. Yəni bugünkü bəziləri kimi mən iman etdim, mən işləmirəm, eləmirəm, mənə olmaz işləmək belə. Yəni bu çox xata fikirdir. Halbuki onu Xulafa Raşidlərdən olan Ömər radiyallahu anh da yəni bu cür etmir. Ömər radiyallahu anh məhz səbəblərdən tutub Allah sonuna təvəkkül edib. Ömər radiyallahu anh deməli bağlarında öz növbələrində bağda qaldığı müddətdə deməli onları sulayırlar, onları kök-kökdən təmizləyirlər. Ondan sonra əgər qeyri sulamaq vaxtı idisə, onun ağacların qayğısına qaldırlar, diblərin boşaltmaq və s. Yəni xülasə odur ki, öz bostanlarında nəzarət edirlər. Və eyni zamanda onlar elmi də itirməməkdən ötürü, xüsusən də onlar vəhyin hansı əhvalata görə, hansı məsələ görə nazil olunmasına şahid olmaqdan ötürü məhz onlar bir gündən bir hər dəfə birinin növbəsində biri qalırdı bağda, o birisə gedirdi Peyğəmbər s.ə.v. yanına, həm yeni nazil olan ayələri, yəni öyrənirdilər, bilirdilər və həmçində yeni nəsə baş verəcək, yəni şəriətdə olan dəyişikliklər, nəyinsə nəsx olması, nəyinsə iqrar olması və hər hansı bir hökm, əhkəm barəsində onlar öyrənirdilər. Yəni kim Peyğəmbər s.ə.v. yanında qalırdısa, yəni elm öyrənirdisə, növbəti gündə gedirdi öz şərikinin yanına və öyrəndikləri bildiklərin, gördükləri nəql edirdi şərikinə və başqa vaxt isə o birisi gedirdi, öyrənirdi, qulaq asırdı, təhsil alırdı və gəlirdi, onu da o birisi şərikinə çatdırırdı. Bu hədisdən həqiqətən də mühüm fayda çıxır ki, çox vaxtı görürsən ki, qardaşlar üç nəfər bir yerdə işləyir və heç biri də elm təhsil eləyə, əldə eləyə bilmirlər. Yəni, səbəb də odur ki, ailəmiz var, ruhumuz, biz ailəmizin məsuliyyəti ağırdır və xəfəsi. Düz aydın məsələdir ki, ailənin məsuliyyəti ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu dində sabit qalmağın yeganə yolları varsa, o yoldan bir də məhz daimən elm öyrənməkdir. Çünki əgər insan əgər dini savadı olmasa, bax gör, gündə min cür məsələlər çıxır, söhbətlər çıxır, rəylər çıxır və elm olmayan insan, o məsələləri bir yerə cəm eləyə bilmiyor insan, harada nə fikir varsa o fikrin dağını qazar. Niyə görə? Çünki əslən özündə heç nə yoxdur. Onu o istəyir ki, ancaq nəsə təzə bir şey işilsin. Ancaq insan elm əldə eləyəndə, elm özündə elm hasıl olsa, o insan hər bir yeni çıxan məsələləri, fitnəni, fəsadı, yəni kim fitnəkardır, kim haqqı deyir, kim gizlədir, neynir, bütün bunlar hamısını bir yerə cəm eləyə bilir. Və eyni zamanda o qardaşlar ki, hansılar ki, yəni belə bir şübhəyə düşüb, yəni ailə məsuliyyəti deyib, yəni dərslərə və xüsusən də camat namazlarına yayınırlarsa, onu bahanə gətirirlərsə, həqiqətən də onlar yəni çox böyük peşmançılıq çəkəcəklər, əgər bilsələr ki, onlar nə boyda, yəni xeyri, fəziləti yəni itirirlər. Və eyni zamanda bəzi qardaşlar bu məsələdə biraz səhlənkarlıq eləyib, hətta cümələri növbələşdirirlər və bu da xatadır. Görürsən, bəzi qardaşlar bu dərsdə o boyda ifrat eləyirlər ki, haqqımız var deyə dərslərə gəlmirlər, camat namazlarında iştirak eləmirlər. Ancaq bunlardan da daha dəhşətli odur ki, yəni ibadət əhli cümə günü bir gün sən ol, dükana bağlanmasın, bir gün onun dükana bağlanmasın deyib cümələr gəlmir və bu da çox böyük. Yəni xatadır. Çünki cümə günü bir mənalı olaraq, necə cümə sözü Allah təala buyurur kimi, idə nudə lis-salatil cümə, əgər cüməyə nida olsa, artıq ticarəti, hər bir şeyi tərk eləyin. Çünki nida veriləcək şey, yəni cümə, sənin etdiyin ticarətdən qat-qat əfsəldir. Hətta belə deyək, dörd məzhəbdə az qala ki, ittifaq olsun ki, cümə namazı vaxtı satılan satış haram satışdır. Yəni, batil satışdır. Satış ləğv olunmalıdır. Hətta bu cür az qala bu məsələdə belə ittifaq olsun. Və həqiqətən də hər iki tərəfə baxacaq, istər camat namazlarına, istər elmə getməyənlərinə məsələsən, bunları məsələsən baxsaq və hər ikisi xata eləyir. Yəni, bunlar o boyda tənbəllikdən və yaxud da ki, məsuliyyəti üstün tutub o dəstərə zat getməmələr və bunların da yox, cümə meçid bağlanmasın, bir cümə sən get, bir cümə mən gedim. Bu da xata fikirdir. Salamat odur ki, düzü də odur ki, əgər onlar üstün əvvəl bir yerdə işləyirlərsə, yəni qeyri-cümədən vaxt, qeyri-cümə vaxtı, onlar işlərini, güclərini yəni növbəyə salıb elm təhsil eləməlidir. Əldə elm hasil eləmədilər. Ancaq ikinci qism isə cümə məsələtinsə isə onlar demək olar ki, hər bir ibadət əhli cümə günü cümədə iştirak eləməlidir. Hətta onun satçısı cahilsə, nədirsə, hətta onu əldə etdiyi o gəliri, əgər bacarsa o gəliri, yəni ancaq mənfəət hissəsini, yəni sədaqə eləsin ki, çünki onun cümə günü ticarəti icazəli deyil, o cümə günü cümədə olmadı. Bu nəzəriyyəni ortaya qoysaq, o əlbəttə ki, yəni buna əməl etməyə daha yaxşı olar. Ancaq ki, qaldıysa, o birisi birinci qism insanlar isə, əlbəttə ki, onlar bazarsınlar, o növbəyə salsınlar. Düzdür, tənbəllik eləmək olmaz, internetdə var, yazırlar qardaşa, neyiniyək? Yəni, unutmaq lazım deyil ki, yəni göz gözə görə-görə, qulaq-qulaqdan, ağızdan eşitmək başqa cür insana təhsil edir. Ancaq internetdən, ya audiodan, ya da telefondan qulaqsmaq tam başqa bir təhsil edir. Çünki sən qulaqsan, telefonla qulaqsan vaxtı sənin bilmədiyin, başa düşmədiyin anlar ola bilər ki, və son üstündən ötüb keçirsən. Ancaq dərsi olan vaxtı, sən bilmədiyin şeyləri də dərsdən sonra soruşursan və bu sənə olan məlumatı tamamilə aydınlaşır və sənə gözəl üsulda başa salır. Və bu hədis də Ömər radiyalan qıssası da birbaşa olaraq onların elmi olan hərisliyin ortaya qoyur. Yəni, demək olmaz ki, onlar dünya adamları idilər, yəni elmə görə dünyalarından keçmədilər, həm dünyanı qazanlar. Bəli, əslində müsəlman o cürdə eləməlidir. Çünki bir var ki, insan işləməsin bütün günü bacardığı halda, yəni demirəm acizdir, xəstə ola bilər, bel ağrısı, onurğa ağrısı, otura bilmir, dura bilmir. O xəstədir, Allah şəfa versin, ona heç bir problem yoxdur, köməkli eləmək olar. Ancaq bir adam qolu, qüvvəsi sağlamdır, yox mən işləməyim, gedim ora gedim, yox qardaşlar kömək eləsin. O artıq bir növ dilənçi üslubunda olan insandır ki, və qiyamət günündə o cür insanlar, yəni üzlərinin ətlərinin dəmir qaşıqla qaşınmış halından biləcəklər ki, bu cür insanlar qiyamət günü dilənçilər olurlar. Və heç bir halda da müsəlmana yaraşmaz ki, yəni özü işləməyə qadir olduğu halda kimin səlinə baxsın. Çünki ən azından sən kimsə sənə nəsə köməkli eləyirsə, o artıq öz malının təmizləməsindən ötürü. Yəni bir növ elə bilirsən, kiminsə malının belə təmizləməsindən ötürü gəlir hissəsini yeyirsən. Və yaxud da ki, götürsək ki, Peyğəmbər son məşhur hədisə buyurduğu kimi, ən xeyirli insan Davud ə.səlam idi ki, öz əlinin qazancı ilə dolanırdı. Yəni, özün ipi var idi, gündə evdən çıxırdı, gedirdi həmən ipinisinə odunlar yığırdı, gətirirdi onu satırdı və onu ilə da öz ailəsini dolandırırdı. Və bu, ən xeyirli insandır ki, öz əlinin qazancı ilə donsun. Ancaq yox, qardaş, baxsın kimin sənə nə vaxt verəcək, nə vaxt verəcək, verməyəcək, nə eləməyəcək. Bəs ancaq qardaşların əlinə, ayağına baxsın ki, kim mənə kömək eləyir, kim mənə eləyir. Və bu da əlbəttə ki, insanda çox pis vərdişlər əmələ gətirir. Və bu baxımdan Ömər radiyallahu anh və digər sahabələrin elmi olan hərisliyini və eyni zamanda elmdən yanaşı dünyanın da itirməməkləri həqiqətən də çox böyük üstünlüyüdür ki, çünki hamı bilir ki, elm tələb eləməkdən ötürü və yaxud da ki, elm əhəl olmalıdan ötürü hökmən insanın gəlir mənbəyi olmalıdır. Əks halda, yəni o məcbur qalıb, necə ki, sələflərin dövründəki kimi bir çox alimlər, yəni saraylardan, şahlardan, sultanlardan maaş alırdılarsa, yəni almayanlar onları qınayırdılar. Çünki o insan ki, o alim ki, yəni o cür dairələrdən maaş alırdı və yaxud da o xanın sarayına çox tez girib çıxırsa, yəni sələf arasında onlara çox da yaxşı baxmırdılar. Onu bir növ saray əhli kimi yəni tanınırdı. Ancaq baxsa görsə İmam Buxari, İmam Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə, yəni bütün əhli sünnə alimləri əlhəmdülillah hamısı da tacir olur. Heç kimində, heç kimə ehtiyacı olmayıb. Yəni, ən az gəlirləri ilə belə onlar yəni öz vaxtlarını elmə həsr ediblər ki, və bu da o deməkdir ki, bugün hər bir yəni alim və yaxud da ki, elm tələbəsi və yaxud da ki, hansısa kimsə, yəni şəriət elmi ilə məşğul olan insan, yəni özü, yəni müstəqil olmaqdan ötürü bəli, özünün işi gücü olmalıdır ki, yəni o heç bir halda kimdənsə asılı olmasın ki, çünki bir tələbə kimdənsə asılı vəziyyətdə qalırsa, o bəzi hallarda müəyyən bir haqsızlığa göz yummalı olur ki, yəni o gəlir məsələsi baxımından. Və yəni bir gün Ömər radiyalarını qeyd edir ki, yəni biz bu cür yəni növbə ilə öz elimizi də və dünyamızı da qazanırdıq və günlərin bir günü mənim həmən o iş şərikim səhər tezdən gəldi və Ömər radiyalarının qapısını çox şiddətli tərzə döyür və Ömər radiyalarının yeri haqqında soruşur və Ömər radiyalarını deyir ki, bəs nə olub, deyir, bəs böyük bir iş olub. Yəni çox böyük bir əzəmətli iş olub və hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Ömər radiyallahu anhu elə zənn edib ki, ola bilsin ki, Peyğəmbər salsələm, yəni dünyasını dəyişib. Və Ömər radiyallahu anhu soğuşanda ki, nə olub? Bu, o belə bildirir ki, bəs həmən insan deyir ki, bəs Peyğəmbər s.ə.v. öz yoldaşlarına talaq verir, hamısını boşayıb və Ömər radiyallahu anh dərhal birbaşa gedir öz qızının Həfsanın yanına. Çünki Həfsa, Ömər radiyallahu anh qız Həfsa Peyğəmbər s.ə.v.in zövcəsi idi və gir Həfsanın yanına və deyir ki, bəs Peyğəmbər s.ə.v. yəni Rasulullah sizi boşayıb, dedi, bilmirəm. Bilmirəm və eyni zamanda da Həfsa ağlayırdı. Yəni Ömər radiyallahu anh yanına girən vaxtda ağlayırdı. Və sonra isə Ömər radiyallahu anh bu xəbəri öz qızından eşitmədiyindən dönür təzdən Peyğəmbər s.ə.v. yanına və yanına girib soruşur ki, ya Rasulallah, sən qadınlara bax, talaq mı vermişsən? Peyğəmbər s.ə.v. dedi, xeyir. Və Ömər radiyallahu anh dedi ki, Allah haqq ver. Yəni sevindiyindən Allaha təkbir edir. Çünki Ömər radiyallahu anh istəmirdi ki, onun qızı, yəni boşanmış olsun ki, qiyamət, çünki boşanmış o deməkdir ki, yəni qiyamət üçün onlar ayrı-ayrı adamlardırlar. Ancaq evli dünyasını dəyişmək, yəni Peyğəmbər s.ə.v. həmin zövcələrindən zövcələri olduğu halda dünyasının dəyişməsi artıq o qadınların mütləqən olaraq, yəni möminlərin adı adını qazandırır və eyni zamanda onlar qiyamət günü də cənnətdə də Peyğəmbər s.ə.v-in yəni zövcələri olacaq. Bu da həqiqətən də Ömər radiyallahu üçün və Əbu Bəkir üçün çox böyük yəni şərəf idi.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.